вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня. Мире вітання кожному присутньому на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається обговорення теми дня. Чудова нагода об'єднатись, поміркувати разом, збагатитись, підтримати себе та інших. Біблія – унікальна, божественна книга з неповторною історією написання та впливу на людство. Біблія, що з грецької перекладається як «збірка книг» або «книги», складається із 66 канонічних книг, які дивовижно поєднані між собою історично, пророче та послідовним описом божественного плану для свого творіння. Біблія проливає ясність на природу Бога, на сенс людського існування, допомагає віднайти божественну мудрість для повсякденного життя. Очевидно, знання даної книги є цінним і важливим для кожного із нас. І я вважаю, що це дуже чудово і дуже корисно мати уяву і розуміння певних уроків, принципів та істин кожної окремої книги Біблії. Пропоную сьогодні зазирнути в чергову книгу Біблії, адже ми вже не перший раз так робимо, і обираємо книгу, про яку дійсно можна разом поміркувати і віднайти із неї ту чи іншу мудрість для власного практичного повсякденного життя. Отже, книга, яка сьогодні пропонується для обговорювання, це книга Йони. Книга Йона – книга із розділу «Малих пророків» і в Біблії. Вона складається із 4 розділів, і основні події даної книги – це, як я виділив, бажання Бога помилувати язичницьку країну через єврейського пророка. Для чого Бог посилає його туди із проповіддю? Йона не хоче йти, але потім передумує. Завдяки його служінню потім Ніневія була врятована від суду. Звісно, це дуже короткий поверхневий опис, і Йона не єдиний герой в даній книзі, але, звісно, на ньому сфокусована певна увага. Отже, пригадайте описи різних обставин, подій, періодів в різних розділах даної книги, і також героїв цієї книги, враховуючи також самого Бога. І поділіться тим чи іншим уроком або мудрістю, яку ми можемо почерпнути із даної книги. Перш за все, звісно, про Бога, також про людину, ну і про сенси та цілі нашого життя. Маємо перший телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Доброго Божого дня, дорога програма. Доброго Божого дня, слухачі. Доброго Божого дня, Україна. І сьогодні дійсно Йона. Цей пророк, який єврейський пророк, мав бути послан, але написано, він тікав від Господа. І бачимо, яке велике, велике Боже милосердя. Я не буду перечислювати, хто читає, той знає, більше людей знає. І коли він тікаючи, і коли стала бур'я, Бог на велику бур'ю на морі, і Йона тоді признав, що то я, киньте мене в море. І кинув в море, і бури втихла, люди побачили. І коли дійсно Господь згадав про Йону, і риба велика проковтнула його, проковтнула заїця, риба проковтнула і все. Але в черві риби три дні і три ночі Йона молився. Так Ісус Христос згадує, як Йона був три ночі, три дні в черві риби, так все людські були в серці землі. Оце послання. І дійсно одне місце, книга Самоїлова, як дійсно людина, покладаючи на Бога, вибирає Бога, дійсно Давид. Друга книга Самоїлова, із 12 вірша по 14, я представляю, що було дуже зрозуміло, коли Давид спішав ще шерсти і каже, іди переречи на розмені, іди переречи. Прогад каже, та на що тобі того, але серце тареби було сильніше, і Йов пішов його переречити. І коли після перечення прийшов Прогад і сказав, іди, та скажеш Давидові, так сказав Господь. Так сказав Господь, три кари, коли на тебе вибрав собі, цих, яку я сказав тобі. І прийшов гад до Давида і розповів йому. І до нього сказав, чи прийдуть тобі ще від голоду, тим краю, чи три місяці тікання перед ворогами твоїми, вони тебе гонитимуть через тебе, чи теж буде три дні муровичі, твій край. Подумай, де тепер і реши, яке слово верну тому, хто послав мене. І сказав Давид, дорогі друзі, чуйте добре. І сказав Давид до гада, сильно скорблю я. Дійсно, як призвався перед Господом. нехай же паду ми до Господньої руки, бо дуже велике його милосердя, а в руку людську нехай не впаду. Бачимо, дорогі друзі, нехай ми впадемо в Божу руку, а в людську руку не впадемо. Бо людина завжди, як написано, кусок хліба зрадить, людина може, але Боже милосердя, велике брюки, будьте милосердя Господа. Хай Господь ясно благословить.
Дякую за дзвінок, за участь і за початок обговорення. Трохи торкнулося окремих подій або згадок із книги Йони. Я виділив декілька уроків або принципів, слухаючи коментарі нашого слухача. Отже, перш за все було згадано про Бога. Боже милосердя дуже велике. Знаєте, у свій час я досліджував цю книгу. Це було фактично домашнім завданням в одному богословському закладі, де я навчався, і так часто роблять, дають завдання знайти головний або золотий вірш, який описує суть взагалі даної книги, її послання. Нами був віднайдений саме цей вірш. Це четвертий розділ, вже останній, другий текст, де написано: «І молився він, тобто Йона, до Господа, і сказав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав і далі суть, що ти, Бог, милостивий і милосердний, довготерпеливий і много милостивий, і ти жалкуєш за зло». Отже, дійсно, суть даної книги, вона не про Йону, перш за все, а вона про Бога, про його велике милосердя і його бажання або небажання, краще сказати, загибелі людини. Адже, по суті, Бог, милосердний Бог, посилає Йону, щоби помилувати або врятувати язичницький народ, який гине у своїх гріхах, ідолопоклонстві тощо. Тому, перш за все, звісно, читаючи Біблію і, зокрема, книгу Йони, ми дізнаємося про серце і характер Бога, що він много милостивий. В той же час дуже цікавий коментар, я зачепився за нього і для себе виписав, це те, що Йона визнав свою провину, або, так би мовити, визнав, що саме він являється причиною неустрою, який описаний в першому розділі, коли він втікав на кораблі, так, і капітан, і матроси, чи як їх назвати, цього корабля, були здивовані з тим, з чим вони зіткнулися. Неустрій в погоді, небезпека, навіть смертельна. І ось вони спускаються в трюм до Йони, який спить, і кажуть, що нам робити. А він каже: знаєте, а це все із-за мене. «Візьміть мене, перший розділ, 12-й текст, і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене ося велика буря на вас». Можливо, це дійсно може бути і практичним застосуванням для мене і для тебе, адже інколи саме я являюся причиною неустрою. Визнати це і виправитися, мабуть, це саме змінить і атмосферу, і ситуацію, обставини в житті нашому і ближніх. Приймаємо черговий телефонний дзвінок. Добрий день, ми слухаємо вас.
Добрий день, це брат Павел. Мир вашому дому. Я хочу немножко процитувати. Це інтересна книга дуже для мене. Був пророк Борис Іона в стародревні віка. Іменем він був Іона, слово Боже зрікав. Бог давав йому видіння, щоб народу передати. Возвещать пути спасения, к покаянию призывать. Тогда город был Ниневия, в очах Бога он велик. Там царило развращение, презирался Божий лик. И Господь послал Иону в ту Ниневию, чтоб в ней возвестить, что истребится город тот через 40 дней. Тут Иона испугался, руки и ноги затряслись. І рішив уйти від Бога з Ніневії в Фарсіс. Ведучий вже там немного розказав, я пропущу це. І він бросив в море, риба, кит вже тут був. Він немедленно Іону своє чрево проглотив. Ну, він там молився. Хорошо, що він попав з сапогами прямо в желудок, тому що він молився все-таки. І дихав повітрям. Ну і риба кит вже знемагала від цього. І до Господа обратився, що от мені дуже трудно, тому що сапоги мішають там. Господь говорит, так викинь же його на берег і толкни його, пусть йдуть проповедовать. Після он уже безупречно в ту Ніневію пішов. Возвестить, что люд порочный скоро будет истреблен. И как только услыхали глас пророка, все они пред Творцом на землю пали, поклонились до земли и просили о прощении. Пепля в речище посте оботнение осуждения, что объявлено везде. И услышал Бог молитву. Наказание отменил и весь прошлый грех великий он мне не простил, а амен, аллилуйя.
Дякую вам за телефонний дзвінок, за такий цікавий вірш, який також описує події у віршованій формі, описані в книзі пророка Йони. Було згадано також і про кита, і знаєте, у деяких людей можуть виникати сумніви щодо того, чи може взагалі людина вижити в утробі кита. Однак відомо, що, наприклад, кити породи кашалотів здатні заковтувати великі предмети або акул довжиною близько 5 метрів. Відомий випадок, коли матрос китобійного судна «Зірка» сходу Джеймс Бартлі був проковтнутий кашалотом. Кашалот був убитий того ж дня. Під час обробки його туші матрос був виявлений і залишився живим. З'явилися в пресі і повідомлення про те, що так звані акули кита заковтували людей, які при розтині шлунка спійманої акули виявлялися живими. Мати сумніви – це нормально, але чим більше, чим глибше ми досліджуємо не тільки саму Біблію, а історичний контекст, а можливо і додаткові дані, наші сумніви можуть поступово розсіюватися. Я маємо телефонний дзвінок наразі через соцмережі, через Viber. Ми вітаємо вас, добрий день, ви в етері.
Привітаю всіх, слава Богу, що я можу зараз обратитися, теж вложити свою лепту, як би, в ці розмишлення. Це дійсно мудра книга. Я от теж розмишляв над цим словом. Ми вчора, в воскресний день, після служення на братській молитві, теж как бы, я затронув цей вопрос. І він ну, пішов зовсім в іншу сторону. Знаєте, і от іменно, коли ти не маєш цього страха Божого, якщо ти не маєш от цього от толком ще, хоча він був пророк, але, в принципі, він, я думаю, що не сильно знав самого Бога, его силу, его всемогущество. И вот когда он попал в эту бурю, потом, когда он попал в чрево кита, он тут написано во второй главе, что повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Но если так посчитать нам, то да, это где-то 70, ну, около 70 часов он находился в этих обстоятельствах, знаете. Ну, там комфорта, я думаю, он не переносил такого комфорта. Сами обстоятельства, он весь мокрый. Я думаю, что вода там тоже была не летняя, я бы сказал. Знаете, вот именно когда человек пробыл там более 70 часов, или около 70 часов, то понятное дело, что он возопил. Он возопил и начал у Бога молить, потому что он осознавал, что он в таких обстоятельствах находится, что ему выбраться оттуда никак невозможно. Он просто был живьем погружен в могилу. То есть он полностью именно вот тут он написано, что я был, ты верг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, и все воды твои, волны твои похоронили, проходили надо мною. И я сказал, отринут я очей твоих, однако опять увижу святой храм твой. То есть, несмотря на то, что в таких он обстоятельствах, он все равно верил, что Господь по милости своей, он его оттуда вытащит с этих обстоятельствах. Он все равно даст ему эту возможность быть в доме Господнем и прославлять его. Знаете, и вот именно мне это очень, знаете, вот Бог... Он помиловал его, да? Он помиловал, несмотря на то, что он говорит, что у меня тут и голова была. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морская травою обвита голова моя». То есть дискомфорт полнейший у него был. «Изнемогла душа моя», он говорит, «изнемогла». Уже он обессилился весь. То есть, знаете, когда человек попадает в такие обстоятельства, что ему выхода никакого нету, он начинает Бога молить, и он в конце, что он говорит, в 10 стихе написано, что «Я гласом хвалы тебе принесу жертву, что обещал, исполню». То есть человек, он начинает осознавать всемогущество Бога, и то, что он пообещал Богу, надо обязательно исполнить. И он пошел тогда, Бог, как написано, и сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Это милость Божия. Знаете, я никогда не видел, чтобы человек... В то время это было еще где-то 700 лет до прихода Иисуса Христа. Тогда подводных лодок никаких не было, но это было просто для самого Ионы такое откровение, что он, находясь 70 часов под водой, он и вышел из воды живым. Это милость Божья, знаете. И вот слава Богу, что Господь, он дает милость, и чтобы мы все понимали и осознавали, что если Бог нам что-то повелевает, что-то дает какое-то нам указание, чтобы мы, если пообещали Ему, мы должны его просто исполнить, не пытаться там юлить перед Богом, потому что он Бог видит наше сердце. И все равно, если он нам повелел это, и если он хочет через нас совершить свою волю, он все равно поставит нас в такие обстоятельства, чтобы мы это его поручение выполнили. Так что пусть Господь благословит нас, чтобы мы это осознавали, понимали и благодарили Бога за его милость, которую он проявляет каждый день к нам. Слава Богу!
Дякую за участь, за коментарі та додатки. Отже, те, що обіцяв Богові, варто виконати. В книзі Еклесіас, 5 розділі, з 3 вірша, ми читаємо, коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в Бога нема уподобання до нерозумних. А що ти обіцяв, виконай. Краще не дати обіту, ніж дати і не сповнити. Дійсно, дуже цікавий коментар, і, можливо, він заохочує мене і кожного із нас згадати, а що ми у свій час обіцяли Богові? Чи дійсно ми прагнемо виконувати свої обітниці і бути вірними своїм словам? До речі, сама згадка Ісусом Йони і його служіння вже у свій час, коли він служив на землі, може також бути аргументом на підтвердження правдивості самого персонажа Йони. Звісно, він також згадується і в інших книгах Біблії, зокрема в 4-й книгі царів ми зустрічаємо згадки про Йону. Це 14 розділ, 25 текст, де прям чітко написано, що Йона був рабом Бога Ізраїля і пророком з Гав-Хефера. Вже з книги Ісуса Навіна, це дуже цікаво, як роблять дослідники Біблії, знаходять різні згадки про ту чи іншу людину і також отримують дані про інші деталі. Ну, наприклад, з книги Ісуса Навіна, з 19 розділу, ми дізнаємося, що саме так Гав-Хефер називалося одне з міст на території племені Заволона. Тобто це означає, що Йона був пророком Північного царства під час царювання ізраїльського царя Єровоама II, а це 9-8 століття до Різдва Христового. Щодо покаяння невійців, а саме масового покаяння, є також в замітці інформація, що дехто може сумніватися, що це взагалі можливо, хоча це траплялося і в новітній історії. Тим часом навряд чи варто сумніватися в тому, що надприродньою дією Божого Духа міг бути викликаний такий колективний порив до очищення перед Творцем, який охопив Ніневію. Крім того, історично відомо, що коли пророк Йона прийшов в Ніневію і почав ходити, проповідувати там, він також, тобто народ, вже психологічно був в певному сенсі підготовлений до прийняття проповіді через попередні, по-перше, два голоди, голодні роки, які накрили Ніневію, можна сказати, це 765 і 759, історично відомі і відкриті дані, і також повне сонячне затемнення, яке трапилося в червні 763 року в тій місцевості. Сьогодні ми вже знаємо певні наукові дані і маємо таке сприйняття, ясне, чому це відбувається, але в стародавні часи, тим паче це був язичницький народ, в їхніх очах це могли бути ознаками гніву богів. Тому те, що вони прислухалися до проповіді Йони про всемогутнього живого Бога, який збирається судити їх за їхні гріхи, це дійсно було сприйнято їми достатньо близько. Враховуючи історичний контекст, який вони пережили. Я, до речі, знайшов уривок, де описано, як саме, в якому світлі, в яких обставинах Ісус згадував Йону. Написано наступне: Матвія, 12 розділ, 38 текст. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвалися до Ісуса і сказали: «Вчителю, хочемо побачити ознаку від тебе». А Ісус відповів їм: «Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони». І далі пояснює, як Йона перебував у середині китовій 3 дні і 3 ночі, і таким чином він якби повертає їх до минулого, так, до історичних подій, до описів того, що точно трапилося, і їм про це відомо. Так, каже Ісус, буде і 3 дні і 3 ночі син людський, вже вказуючи на себе, у серці землі. Іншими словами, Ісус каже, що вам особисто не буде дано ніякої ознаки, окрім воскресіння Сина Божого, яке трапилося згодом. Рід лукавий і перелюбний, тобто люди, які хочуть залишатися в своїх пожадливостях і роблять тільки вигляд, що їм потрібна якась ознака для того, щоб змінитися. До речі, Ісус далі продовжує і каже: ненавітяни стануть на суд із цим родом і осудять його, тому що вони покаялися через Йонину проповідь, а ось тут зараз більший від Йони. На жаль, фарисеям, законникам, книжникам, навіть первосвященикам того часу було дуже складно усвідомити і побачити, що перед ними незвичайна особистість. Влада, бажання грошей, якогось контролю засліпили їм очі. Отже, Йона в тому числі являється реальною особистістю, адже про нього згадують і інші книги, і сам Ісус. До речі, історик Йосиф Флавій також писав про Йону як реального персонажа. Ну а який урок вам пригадується або зараз просто приходить до серця, коли ви розмірковуєте над книгою пророка Йони? Поділіться із нами, декілька коментарів, буде дуже цікаво, можливо, практичне застосування і до нашого сьогоднішнього життя буде дуже доречним. Маємо ще один дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Апостол Лука згадує про пророка Йону. Тоді, коли Ісус звертався до людей, рід цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Іони. А ознакою для Іона був Господь, коли він був у середині риби. Іона ж звертався до Господа: «Я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий». І після цього Господь звелів риби, і вона викинула його на суходіл. Оцей урок і ми повинні прийняти, щоб Господь, Син людський, був ознакою для рода людського. Для нас Господь – ознака його любові до людини і вічного життя в Царстві Небесному. Славимо Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
Дякую вам також за дзвінок, за участь та додатки. Дійсно, коли дивишся об'єктивно на книгу Йони і намагаєшся зрозуміти її суть, все більше і більше увага повертається саме на особистість Бога. Господь відповідає Йоні: «Ти змилувався над рециновим кущем, над яким ти не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 120 тисяч люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці, і численна худоба». Скоріше за все, мова йде про дітей, які не вміють відрізняти правиці від лівиці. 12 тисяч дітей. Ну, це не маленьке місто, враховуючи взагалі кількість людей міст того часу. І загалом Ніневія являлася найбільшим містом Асирії, тієї імперії, і згодом стала її столицею. Що я хочу сказати, це що знову і знову ми повертаємо свій фокус на Бога і починаємо бачити, перечитуючи книгу Йома, саме його серце і його характер. Як ми вже згадували з 4 розділу 2 вірша, Бог багато милостивий. І тут сам Бог каже про це Йоні: «Чи я не змилуюся над цим великим містом? Адже він дав життя всім цим людям. Так, вони заблукали, але Господь хотів дати їм можливість для покаяння і спасіння». Продовжується обговорення теми дня. Ми отримали короткий допис від Віктора. Коли Йона зрозумів, що Господь не дав йому загинути в череві риби, він перестав боятися і сказав, що ще побачить Божий храм і не буде йому шкоди від асирійців. Хто знає, можливо, дійсно, у серці Йона був не тільки гнів і зрозуміла для нас така неприйняття цих людей і цього ворожого народу, можливо, дійсно і скривався певний страх, адже звідки він знав, що з ним зроблять люди, коли він буде сповіщати їм подібну вістку. Але ось страх зник, як написав до нас Віктор, і він отримав певного роду сміливість. Ми можемо прочитати про це в другому розділі книги Йони, де описана молитва Йони. «Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав, молився Йона, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають, а я голосно подякую, принесу тобі жертву. Про що я присягав, я виконаю спасіння у Господа». І після цього написано: «Господь звелів рибі, і вона викинула Йону на суходіл». Можливо, і тут ми в цьому також історичній події можемо віднайти для себе і наступний урок. Я можу відчути, як Бог рятує мене від результатів моїх поганих рішень. Там в дискомфорті, в наслідках, так би мовити, свого рішення піти від Божої волі, піти від Божого бажання, від власної місії, Йона відчув дискомфорт. Але він це усвідомив, і він поговорив про це із Богом. Він попросив вибачення, так? Він попросив звільнення, і це трапилось. Я впевнений, що він це відчув на фізіологічному рівні достатньо глибоко. Так буває і в моєму житті, можливо, і в твоєму, коли ми приймаємо невірні рішення. Ми чуємо, сумління підказує нам, Біблія нас скеровує, сам Господь налаштовує наше серце на таке життя, на такі думки, на такі слова, на таке відношення і на такі вчинки. Але ми приймаємо рішення робити по-своєму. Потім приходять наслідки, негативні наслідки. Ми страждаємо, ми відчуваємо пустоту, ми відчуваємо провину. Але все це може змінитися, коли ми, подібно Йоні, звернемося до Бога, визнаючи своє погане рішення, свій невірний вчинок, і потім відчути, як Бог нас рятує із цього. Приймаємо черговий телефонний дзвінок. Ми вітаємо вас. Добрий день, ви в етері.
Вітаємо. Слава Господу за, як я люблю говорити, за ще один подарований день. І дійсно цікава ця книга Біблії, де Господь всякі тут історії ми можемо розглядати. І ця цікава книга дуже про Йону. Я думаю, що як Господь працює з кожною людиною і виховує її, і любить її, і милує. Так само це ж був пророк Йона. З одної сторони, дуже нелегка місія йому випала. По-перше, йти ворогам проповідувати. По-друге, таке велике місто. Ну, я так розумію, що він сам мав йти. Ну, перший раз він не згодився з цим. Але ми знаємо, що Господь для кожної людини має цілі, і Господь від нього не відступився. І думаю, потім, як він попав в черво тієї риби і молився там, після того, напевно, він великий стрес мав. Ну, я уявляю, якби я туди попала, не знаю, чи змогла би я ще йти і проповідувати. Ну, напевно, він помився і сказав Господь іти, і він йшов і проповідував. І люди прийняли це, бо з одної сторони, ну, може, це і страшно було йти, по-перше, я кажу, це вороги, по-друге, таке велике місто, і один. Але він йшов, хотів чи не хотів, але йшов, бо зрозумів, що другий раз вже може бути хуже. І тому навіть він робив це, і ці нінівітяни, ми знаємо цю історію, всі вони упокорилися, і це було аж від царя. Але все рівно він, навіть коли засмучений, лежав вже під тим кущем, коли Господь дав йому кущ, щоб йому сонце не пекло, то і тут він був незадоволений, що той кущ усох. Ну і Господь йому пояснив, що як я міг не пожаліти тих людей, так, вони тобі вороги, вони... але там 120 тисяч дітей, які не відрізняють ліву від правої руки. Як я міг їх не пожаліти? Але разом з тим, але чому Господь іменно вибрав Йону? Так, хай він, ми кажемо, непослушний, все, але Бог знав його серце, що все-таки він буде це робити і не буде більше тікати. Так, Господь працює з кожним з нас, і зі мною, і бачить кожного серця, і бачить, хто що може зробити. І дякуємо і за такого Йону, і дякуємо за нашого Господа.
Дякую вам за дзвінок, за додатки та коментарі. Розширюємо своє бачення книги Йони, торкаючись різних її особистостей та героїв. Дійсно, життя Йони, воно цікаве, воно гідне уваги і певного роду висновків. Але в той же час я знову і знову звертаю свою увагу і на самого Бога, який використав Йона, який покликав його, який дав йому мету, який дав йому сили, скоригував в необхідний момент. І тут просто хочеться сказати один простий важливий урок, або навіть істину, яка полягає в тому, що Бог завжди досягає своїх цілей. Незалежно від того, хто саме буде його інструментом. Мені чомусь згадується книга Естер, де коли Естер досягла відповідного положення, відповідних можливостей, до неї звернувся її дядько і заохотив її стати інструментом для спасіння власного народу. І очевидно, що це було провидінням Божим. І коли вона роздумувала, так, або, можливо, вагалася, її дядько каже їй, якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то спасіння або порятунок прийде для юдеїв з іншого місця, а ти, дім твого батька, загинете. Бог завжди досягає своїх цілей, і як це чудово, що я і ти можемо стати інструментами в цьому процесі. Мою душу потішається думка, адже роздумуючи над тим, в яких сьогодні обставинах ми живемо, глобально ті події, які відбуваються у своєму світі, вони очевидно вказують на останні часи. Ісус про це казав, про те, що будуть війни, що будуть між країнами такий неустрій певного роду тиск. Різні стихійні події. Але в той же час одразу згадуєш його слова. Що не бійтеся і залишайтеся із вірою в батька і також і в мене. Адже вам приготоване Боже царство, і ви будете мати необхідну силу, щоб пройти любий темний період. Підніміть свої голови, казав Ісус, коли побачите, що все це буде втілюватися в реальність. Чому? Тому що наближається час вашого визволення. Дійсно, весь світ, так здається, він начебто спрямовується в таку, знаєте, велику прірву на достатньо великій швидкості. Але для інших людей все це насправді буде трампліном, трампліном в Боже царство і в Божу присутність. Маємо ще один дзвінок, з радістю приймаємо. Добрий день, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, вітаю наше дороге, любиме Світле Радіо, брати і сестри. Що я хочу сказати, коли пророк Йона опинився в череві риби і почав молитися, і він сказав, що усе, що заприсягав я, то я виконаю, бо спасіння від Господа. Тут він говорить про звільнення, спасіння, звільнення від гріхів. Так, для нас урок, тому що ми тільки від спасіння, тільки від Бога. Спасіння отримаємо, це робота Бога, виконана заради нас, а не робота людей, яка виконується заради Бога. Ми не можемо принести, отримати спасіння заради нашим чеснотам, добрим ділам. Ми тільки можемо піднести йому свою недосконалість. І тоді Господь нас приймає, очищає нас від усіх гріхів вірою в нашого Господа Ісуса Христа Спасителя. Це така моя думка. Будьте благословенні. До побачення.
До побачення. Чудова ідея зателефонувати і поділитися своїми роздумами, які чудово є чудовим додатком до нашої сьогоднішньої теми. Отже, коли я прошу у Бога прощення, Він мене прощає. Так, дійсно, Боже прощення, воно відкрите, воно доступне, але входимо ми в нього завдяки власній вірі, власному визнанню потреби в цьому прощенні. В першому посланні від Івана, в першому розділі, 9-м текстом, ми читаємо достатньо важливий уривок або істину для життя. Коли ми визнаємо свої гріхи, писав у свій час апостол Іван, то він, тобто Бог, прощає нам наші гріхи і очищає нас від усілякої неправедності. А якщо говоримо, що ми не згрішили, то ми неправдомовці, сказано в писаннях. Адже немає людини, яка жила б на світі, робила б добро і при цьому не грішила. Але ось вона основна думка або істина. Коли я прошу прощення, Бог мене прощає. Це означає, що я можу прийняти прощення і сприймати себе як прощеним. Вже не згадувати цей прогріх, цю провину, це падіння тощо. Мені дуже подобається ілюстративна мова книги Ісаї, де сказано, що Господь віддалив мої беззаконня від мене, як захід від сходу. Цю відстань неможливо поміряти, вона безкінечна. А з іншої сторони сказано, що Господь закинув мої беззаконня за свій хребет. Іншими словами, все, вони забуті. Ми продовжуємо рухатися вперед. І якщо Бог мене простив, то і я сам можу себе простити і забути про все те, що було вчинено невірно. З іншої сторони, мені здається, що також, в цьому сенсі цікавою істиною може бути і та, що покаяння змінює життя і придає сміливості. Ми бачимо по прикладу пророка Йони, що він визнав свою неправоту, а слово «покаяння» фактично і означає так змінити своє мислення. Так перекладається це слово «метаноя» з грецької мови, з івриту, слово, яке використовується в Старому Завіті, яке означає «навернутися» часто, воно фактично означає «повернутися на 180 градусів». Тобто покаяння – це про зміну мислення або курсу життя. Так, звісно, все це може супроводжуватися слізьми або якимось певним станом або положенням тіла. Людина може впасти або стати на коліна, якось виражати свої емоції. Але покаяння – це перш за все не про емоції, а про зміну мислення. Тому покаяння виражається і в поведінці людини. Якщо людина змінює мислення, її життя обов'язково змінюється. Йона тікав від Бога, а тепер він іде в його напрямку. Знаю по власному досвіду, і ви, думаю, підтвердите, що дійсно покаяння, яке часто потрібне мені і кожній людині, воно придає нам сміливості. Коли ти залишив невірний шлях, коли ти вийшов із темряви в світло, очевидно, душа сповнюється сміливістю. Тому що я вже на Божій стороні, я йду разом із ним, тримаюся за його руку, і якщо я з Богом і він за мене, що може завадити? Ще один урок надійшов в світлу студію радіо Еммануїл. Я маю на увазі, маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день, благословенний, драгоценний братні сестри радіо Еммануїл. Знаєте, хочу сказати о своїх переживаннях, о своїх розмишленнях. Знаєте, у кожного є якісь трудності. Може, у маленького совсем буде маленька трудність. Наприклад, я знаю, що слышать ті люди, які Господь побуждает позвонить на радио Эммануил, рассказать свое свидетельство или открыть свое размышление по поводу слова. И это тоже есть какой-то страх, который Бог дает это желание и дает мудрость, откровение. Для кого-то это будет очень дорого, понимаете как? Но не может препятствие перешагнуть это. Я знаю о себе, когда я лежала в больнице, в ковидом заболела, и мой муж, терял сознание в коридоре, и все. А меня Господь положил такое желание пройти по палатам и рассказать об Иисусе Христе. Вот, что Он есть Искупитель, и Он спасает каждую душу, кто взывает к Нему. Я вам скажу, что это было нелегко. Я говорю, Господи, я вот пойду, я опозорюсь, хотя я знаю, Господь живой. И Дух Святой во мне, а все равно прошла вот эти какого-то кита, которого, знаете, борьба, которая произошла. Но Бог настолько милостивый. Я говорю, Господь, я чувствую, я хочу, но я прошу тебя, пойди впереди, приготовь сердца, возьми в удел мои уста, мое сердце, потому что если я просто буду от тебя, как говорится, буква убивает, но Дух свой животворит. Твоя истина, она открывает, и тьма убивает. Знаете, Господь такой милостивый, действительно, он усмотрел такое время, что вот ни врачи не выходили, ничего, мне пришлось, я прошла через вот эти вот палаты. И я сказала, да, были такие люди, которые сказали, что один мужчина, кто тебя, кто ты такая, и кто тебя послал. Я говорю, хотя он тоже сказал себя верующим, я говорю, написано, идите и проповедуйте, потому что спасение близко и пришествие Господа близко. А были таковые, что я думала, ой, думаю, нет, наверное, эти люди не услышат, потому что у них отдельные палаты, там телевизоры, все. Но Бог показал, это наше человеческое мнение. Когда я зашла, то эта женщина, благослови Господь, она выключила телевизор, она еще какие-то вопросы спросила, вот, ну, чтобы понять какие-то вещи. Ну, понимаете, но слава Богу, когда это я сделала, у меня такой мир пришел на сердце, что я все-таки повинилась Богу, да, через какие-то страхи, через какие-то непонимания. Но Господь повел, и Он все смотрел. Он видит сердце наше. Если мы не хотим хвалиться собой, а кто мы такие? Мы просто сосуды, исполняющие Божью волю. Мы не хотим превознести. И часто бывает такое, позвонить на радиопередать. Но я знаю, есть люди, которые еще не высказывались. Им нужно просто войти в это течение, в реку в эту, вот, чтобы они были свободны. И слава Богу, поэтому... Будьте благословенны, братья и сестры, которые, может быть, есть у кого препятствия, сомнения. Во имя Иисуса сделайте. Даже если говорится как слово, что первое комом, бывает такое. Я тоже, когда начала, не бойтесь. Бог укрепит вас, но Он даст пройти через это. Но не думайте, что это конец. Проходите с Ним за руку взявшись, и Он поведет. Будьте благословенны. Простите, что на русском языке, просто я много не сказала на украинском. Благослови Господь вас, благослови.
Навзаєм, дякую за дзвінок, за участь в сьогоднішньому етері. Отже, я Божий сосуд. Дійсно, як це важливо усвідомлювати своє дійсне місце в Божому плані. Я не Бог, я Божий слуга, або Божий інструмент, або Божий учень, або Його посланець. Сила не в мені, і сміливість не в мені, а все це саме в ньому. Через мою віру я згадую одразу слова апостола Павла. Його також звинувачували, коли він приходив в церкву коринтян. Ми знаємо, згідно Нового Завіту, історичних даних, що це була сама складна церква того часу. І вони не одразу приймали його думки, вважали, що він зазнався, вважає себе якимось дуже важливим тощо. Враховуючи це відношення, я думаю, він також писав, «Ми не себе самих проповідуємо», каже апостол Павло, «але Христа Ісуса, Господа, ми ж самі ваші раби заради Ісуса, тому що Бог, який зволів був світло засяяти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нас пізнанням своєї слави в особистості Ісуса Христа. І ми маємо цей скарб в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа була приписувана йому, а не нам». Отже, апостол Павло фактично визнає, що ми так само, як і інші люди, у свій час були просвітлені. Бог просвітив нас, допоміг нам зрозуміти нашу гріховність, нашу потребу в спасінні, і що воно саме в Ісусі, в тому, що Він зробив для людства. Ми пізнали це знання, цей скарб, і цей скарб ми носимо в середині себе, в цих глиняних посудинах, тобто в своїх тілах. Чому велич приписана Богу, а не нам? Він нас просвітив, Він нас змінив, і Він дав нам сміливості доносити цю істину іншим. Отже, це не про нас, це про Бога, і це дуже важливо. Накладаючи це на наше сьогоднішнє життя, хочеться одразу згадати послання до Титу, 3 розділ з 5 вірша, де написано «Бог спас нас не від справ праведності, що ми їх учинили би були», а з своєї милості через купіль відродження і оновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб ми виправдалися Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Подяка Богові за Його дивовижну благодать, за те, що Він зробив для кожної людини на планеті Земля. Звісно, від людини залежить, чи вона повірить, чи вона прийме те, що зробив Ісус там на хресті, для неї чи ні. Але варто прийняти. Не треба думати і намагатися заробити Божу любов, Божу ласку і Божу увагу власними справами. Таким чином ми фактично анулюємо справу Ісуса Христа і вважаємо її нікчемною. Ніхто і ніщо не може покрити гріхів людини, дати їй прощення і спасти її життя, окрім жертви Христа і Його воскресіння. Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене, казав Ісус у свій час. Отже, повіримо в Ісуса, в Його жертву, в те, що Він зробив там на хресті. Його жертви необхідна, вона необхідна і достатня для того, щоб ти і я мали впевненість у нашому прощенні і у нашому спасінні. Отже, заходимо подібно Ною в ковчег під назвою Ісус Христос і маємо впевненість, що Він врятує нас від майбутнього суду, що гряде на цю землю. Всім дякую за вашу участь і будемо чекати вас в майбутніх обговореннях теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.